прав дітей Людмила Волинець. А подробиці знає Галина Терещук.
За останні 3 роки в українських сиротинцях та інтернатах стало на 5 тисяч діток менше. Сьогодні в Україні у сім'ях виховується 35 тисяч усиновлених дітей. 5,5 тисяч сиріт проживають у прийомних родинах. Від 8 дітей сім'ї відмовилися, оскільки не склалися відносини. Щодня на одну дитину, яка проживає в сиротинці чи інтернаті, держава виділяє 72 гривні 7 копійок. До дитини доходить лише 6,80. Більші суми йде на оплату праці персоналу установи, комунальні послуги. Для порівняння, у прийомній родині на дитину держава виділяє в день 54 гривні 90 копійок, 40 гривень 60 копійок іде на дитя. Адже усю роботу персоналу, зрозуміло, виконують нові батьки. Гроші мають ходити за дитиною. Це основна мета державної програми усиновлення дітей. З 1 січня наступного року люди, які опікуються сиротою зі своєї родини, отримуватимуть від держави щомісяця на дитину не 509 гривень, як сьогодні, а близько 1400. 3 види допомоги передбачені законопроектом про підтримку дітей, яких усиновили. Невдовзі парламент має ухвалити цей документ, і згідно з ним за усиновлену дитину, незалежно від віку, держава виплачуватиме 12 240 гривень, повідомила директор Державного департаменту усиновлення і захисту дітей Людмила Волинець.
Держава фактично прирівнює процедури усиновлення і народження. По великому рахунку, абсолютно байдуже, в результаті якої дії дитина попала в сім'ю, чи в результаті фізіологічних пологів, чи в результаті усиновлення це рішення суду. Основне, що дитина набула батьків.
Також один із батьків після процедури встановлення матиме право на оплачувану відпустку на 90 днів для порозуміння з дитям. Сім'ї, які усиновили дитину, матимуть щомісячну допомогу близько 600 гривень. Усиновлюють сиріт люди віком від 32 до 35 років в Україні, які перебувають у довготривалому першому шлюбі. Немає жодної дитини сиротинця чи інтернату здорової, зазначають медики, оскільки втрата батьків і виховання без материнської любові негативно відбувається на дитині. Вона стає здоровою лише за однієї умови, наголошує директор львівського сиротинця Марія Чернік.
Що дитині тій малій потрібні? Їй потрібна любов. От я хочу, щоб прошу Бога, щоб наші діти впродовж свого життя зустріли, мали ту любов від оточуючих. Бо вони, знаєте, вони вже в своєму маленькому житті дуже багато пережили, що, напевно, ми може не кожний дорослий пережити те, що пережили ті маленькі дітки.
Софійка звати. Вона Андріянка.
Я хочу костюм, то політати треба. Я хочу костюм так само.
А на моє запитання, куди полетіли 3-річні вихованці-сиротинця, вони відповіли тихо-тихо до мами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна статистика. Україна посідає 118 місце зі 180 держав світу за так званим індексом сприйняття рівня корупції. Такого висновку дійшла міжнародна організація з протидії корупції Transparency International. Чи справді в Україні люди настільки звиклися з хабарництвом? Що можна йому протиставити? Це питання вивчав Сашко Лащенко.
Суми хабарів постійно оповзуть вгору, на лапу дають мільйони, не гривень, а доларів. Якщо б в Україні створили аналог книги рекордів Гіннеса стосовно корупції, перший рядок посів би випадок у Криму. Недавно правоохоронці затримали мера одного з приморських містечок. За даними міліції, разом із депутатами-компаньйонами він отримав 5 мільйонів доларів. За що ж дають такі гроші, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Селищного голову Партеніта та ще одного депутата Партенітської сільради, співробітники Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України затримали 13 червня в Сімферополі, коли ті перераховували отриманий хабар у 5 200 тисяч доларів. За попередніми даними слідства, чиновники вимагали гроші за 2 земельні ділянки на південному узбережжі Криму, загальна площа яких становила 17 гектарів. Того ж дня правоохоронці затримали також мера Алушти і 2 наближених до нього чиновників за підозрою у скоєнні посадових злочинів, а саме за неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах. За кілька днів управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримало ще 2 алушнинських чиновників – віце-мера і керівника земельного управління. Усі 5, за даними слідства, вимагали хабарі за виділення землі в Алушті. Кримський експерт, координатор Кримської громадянської асамблеї Андрій Венець вважає, що нерозв'язані земельні проблеми в автономії стимулюють хабарництво.
Оскільки земля в Криму – це на узбережжі, особливо на південному березі, це дуже цінний ресурс, то відповідно і корупція тут найвища. Про що, зокрема, свідчать і останні арешти.
У МВС підтверджують, більшість хабарів в Україні пов'язані з виділенням землі або її орендою. Загальна сума хабарів, за даними начальника департаменту служби боротьби з економічною злочинністю Леоніда Скалозуба, склала цього року 60 мільйонів гривень. Це у 10 разів більше, ніж у минулі роки. Іноді люди змушені давати хабара не тільки заради землі, бо на кону стоїть життя, здоров'я їхніх близьких. Наприклад, у киянина Сергія батько опинився у реанімації. Лікар натякнув, будуть чи гроші, буде лікування, а якщо ні... Продовжує Сергій.
З самого початку дали гроші дежурному 100 гривень чи 200, не пам'ятаю. А потім відійшов головний в цей врач і почали давати гроші, витягнули 200 гривень, він мовчить, витягнули 300 гривень, він мовчить. Ну, коли дійшло там до 500 гривень, доктор каже, ну, давайте. Люди ж працювали, людям треба допомагати. І таку фразу він повторював кожен день.
Натомість медик однієї зі столичних лікарень Ірина переконує, що лікарям огидно брати хабарі, просто немає іншого виходу. Отже, розповідає Ірина.
Достатню суму, якщо мені заплатять за мою роботу, щоб я змогла чомусь десь підучитися, не ходити ще на одну роботу, не займатися тим, чим мені не потрібно для того, щоб заробити собі на прожиття і своїм дітям, так? Щоб заплатити за квартиру і за все остальне. Тому ми лікарі чи лікарі кинусимося до цього, звісно ж, ганебно, тому що це ганьба.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Завтра стартує найпрестижніша велогонка світу «Тур де Франс». Цього разу вона 105-та за рахунком. Надії українців пов'язані із уродженцем Львівської області Ярославом Поповичем. Радіо «Свобода» має привілею. Ярослав знайшов перед цим відповідальним турніром час і вийшов з нами на зв'язок. Перш за все, дякую вам за участь у програмі, Ярославе. Коли ми востаннє з вами розмовляли, ви тоді виступали за Discovery Channel і навіть були визнані кращим молодим гонщиком Tour de France. Чому ви зараз виступаєте за іншу команду Silence Lotto? Чи це пов'язане також з матеріальними питаннями, можливо?
Ну, можу сказати ні, тому що Discovery Channel мала контракт на 3 роки, і там того року вони закінчили своє, можна сказати, існування, спонсорство цієї команди. Все, команда розпадалася, і всі учасники цієї групи розбіглися хто куди. Там сама головна така частина пішла в команду Астана, а я деякі інші коридори по різним командам. Я вибрав цю команду, тому що задоволений був їхнім контрактом.
Ви вже вчетверте берете участь у великій петлі, так? Який для вас найскладніший етап? На якій висоті?
Ну, можна сказати, самі найскладніші етапи – це етапи з роздільним стартом і, ну, і гірські етапи – це в Піренеях і в Альпах. Навіть на перших етапах завжди треба бути дуже акуратним, завжди дивитися, щоб не попасти в завал, щоб не зловити пару секунд десь там на якихось перших етапах. Завжди починається дуже-дуже-дуже важко. Потім після 3-4 етапу все налажується, можна сказати.
Чи є, крім вас, українці на Tour de France?
Є тільки один, Володимир Густав з Києва, змагається в команді «Чищі». Датська команда.
А чому немає української команди, а українські велосипедисти виступають за чужі клуби? Ось цікаво би було дізнатися.
Тому що, ну, на Україні нема, можна, є люди, які можуть спонсорувати, робити свої команди, але наші меценати ліпше в грошу вкладають гроші в футбол, в якісь другі види спорту. Але потенціал у нас є, дуже хороші гонщики, може в майбутньому буде якась команда. У нас завжди були сильні гонщики, починаючи від Гончара, навіть ще раніше, і зараз молоді, перспективні є. Ну, але, кажу, що не знайшли людину, яка би хотіла займатися тим, вложити гроші в велоспорт.
Протягом останніх 2 років проблема з допінгами просто трусила велоспортом. Минулого року навіть 2 державні телеканали Німеччини відмовилися демонструвати Tour de France. Чи зараз ця проблема стала меншою, чи змінилася система?
Ситуація трохи змінилася, тому що дуже підвисився контроль антидопінгової перевірки дуже часті. І тому цього року дуже-дуже спокійно почався рік, без всяких таких прикрих випадків. І надіюсь, що цього року на Tour de France нічого не виявиться негативного.
Якщо подивитися на Тур де Франс з боку побутового, як це взагалі виглядає? Вам доводиться щодня долати сотні кілометрів, так, а потім ви повертаєтеся на базу, чи ви щоночі протягом 2 тижнів спите в іншому готелі, відірвані від родини?
У нас починається не тільки на Тур де Франс, у нас вже це починається з початку сезону. Я, наприклад, був порахував, що за грудень, січень, лютий, за ці 3 місяці я вдома був 40 днів. Їздимо кожну неділю кудись і там повертаємося. В останні теж 2 місяці я максимум вдома був 9 днів. А от зараз, наприклад, перед туром 3 дні, потім ще 2 дні, отак. Весь час на зборах, весь час на змаганнях. Кожен день міняємо гостиницю. Із 25 днів з 18 гостиниць міняємо. Після етапу ми зразу в автобус, душ приймаємо в автобусі і їдемо в гостиницю. В гостиниці масаж, відпочинок, вечеря, знову відпочинок. І на слідчий день у нас циганське життя, як я говорю. Завжди сумка, навіть не виложується з сумки речі. Сумка просто відкривається, все мішається, даємо, що треба випрати, які речі, і назад все зложиться.
Ярославе, чи велоспорт – це прибутковий спорт? От що може собі дозволити такого рангу велосипедист, як ви?
Ну, багато чого. Будинок в Італії, хорошу машину, хороше життя.
Що ви вважаєте найбільшим своїм успіхом досі?
Моя дитина. Джейсон.
Ваш синочок живе в італійськомовному оточенні, так? Чи ви вчите його української мови?
Ну, він живе в італійськомовному. Дружина з ним спілкується по-французьки, коли мене нема вдома. Коли я знаходжуся вдома, пробую з ним розмовляти по-українськи, але дуже важко. Але вже навчився говорити тато. Він зараз тато говорить на 3, можна сказати, мовах. На українській тато, по-італійськи папа і на діалекті, де ми живемо, бабо.
О, скільки йому рочків?
1 рік і 7 місяців.
Ну, для року і 7 місяців це достатньо багато мов, знає син Івана Ярослава Поповича, який був з нами на прямому зв'язку із Франції. Я дякую за участь у програмі і бажаю вам, Ярославе, від імені наших слухачів успіху в Тур де Франс, найпрестижнішій гонці, яка, нагадаю, стартує завтра. А сьогодні, 4 липня, у Сполучених Штатах найбільше національне свято року – це День Незалежності. Цього дня, 232 роки тому, американські колоністи, представники усіх 13 тоді штатів, зібралися на континентальний конгрес у Філадельфії і там підписали Декларацію Незалежності, проголосивши відокремлення від британської корони. Зараз у нас на зв'язку Юрій Долерайн. Як відзначають своє найбільше свято американці зі салютами – чи парадами?
Це досить прозаїчно. Так, звичайно, всі святкують. Але так, за традицією 4 липня влаштовують пікніки. Хто на власному подвір'ї, хто в громадських парках, де смажать м'ясо на вугіллях, сосиски, кукурудзу і запивають здебільшого пивом. І варто згадати ще одну суто нью-йоркську традицію Дня Незалежності – змагання з поїдання хот-догів, смажених сосисок, вкладених у булочку на Коні Айленд на південному краю району Бруклін на Океанському березі, проводить це змагання від 1916 року щороку. Компанія Нейтан знаменита своїми телячими сосисками. Змагання влаштовується, знаєте, з розмахом. Існує навіть Міжнародна спортивна федерація поглинателів хот-догів і розігрується світова першість. Значить, переможець отримує так званий жовтий гірчичний пояс. Кілька разів були реєстровані світові рекорди для занесення до книги Гіннеса, що їх встановлював японець Такеру Кобаяші на прізвисько Цунамі, 6-разовий чемпіон світу. Він змивав усіх суперників, як океанська хвиля.
І все ж таки, що з салютами, Юрію?
Салюти так, але хочете вірте, хочете ні. Одначе за 35 років мого життя тут я жодного разу не бачив військового параду.
Ну, більше у нас, на жаль, немає часу. Хотілося б більше почути про те, як сьогодні, 4 липня, у Сполучених Штатах святкують найбільше національне свято року. Розповідав нам про це Юрій Долерайн, кореспондент Радіо «Свобода» із Нью-Йорка. А «Свобода» сьогодні завершила свою програму на ці півгодини. З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua